Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. You're listening to SBS Audio in the Macedonian language with Margarita Vasileva. Well-respected women's health educator and naturopath Susan Janevski offers in-depth insights on the importance of being a navigator of one's health and well-being by eliminating the tradition of bad eating habits. Janevski recommends a philosophy of respecting one's body, which espouses a mindful approach towards the daily food choices we make. Whether you pluck nutritional goodness from your homegrown veggie patch or go organic, Susan maintains that a good intake of greens, fresh food, soups, herbal teas, water, casseroles, and plant and marine-based supplements will provide the basis for a well-functioning body well into the future and reduce the risk of diabetes, heart disease, high blood pressure, and more. Today, Susan Janevski discusses pacing yourself, chewing each mouthful up to 10 times and needing less food as you age in part 3 of our 4-part series. Добро почитувањот едукатор за женско здравје и наторопат Сузан Джаневски нуди длабоки сознанија за важноста да се биде навигатор на собственото здравје и благосостојба преку елиминирање на традицијата на лоши навики во исхраната. Джаневски препорачува филозофија на почитување на собственото тело, која поддржува внимателен пристап кон секојдневните избори на храна што ги правиме. Без разлика дали ќе се послужите со хранливи состојки од вашата бавча или ќе користите органска храна, Сузан тврди дека добра доза на зеленило, свежа храна, супи, билни чаеви, вода, манџи и суплементи од растително и морско потекло ќе обезбеди основа за добро функционирање на телото и во далечна иднина и ќе го намали ризикот од диабетес, срцеви заболувања, висок крвен притисок и многу повеќе. Денес Сузан Джаневски зборува за умерено темпо при јадење, џвакање на секој залаг до 10 пати и потреба од помалку храна како што стареете во третиот дел од нашата серија од 4 дела.
SPS на македонски на радио, онлайн или на мобилен.
А што ќе кажете за тестенини, македонските тестенини? Дали треба да ги избегнуваме или помалку да јадеме или некако на некој начин да ги модифицираме? Како да речеме бурек, зелник, мазник?
Супер. Многу пати зелник, мазник, леп, како се вели, питолици, што ќе јадеме? Питолици. Тие се многу тешки за нашата снага. Ако јадите леп со бајлето, ве поканувам да не јадите леп за ручек или за вечера. Ако сакате да не јадите леп со бајлето, ке си јадите леп еднаш на денот се јади леп. Не три пати денот. Тоа е претерано многу леп или зелник или бурек. Е многу-многу убаво да се јади, ама е многу тешко за нашата снага да може да го изработува да, во снагата. Да. Ама ако јадите помалку, не 3-4 селки или 3-4 парчина бурек, тоа значи можете да се јадите и за бајле, и за ручек, и за вечера. Ама јас знам како македонка, кога ќе почнеме на едно парче бурек, не можеме да застанеме. Јас денеска ве поканувам, можете од све помалку, од и све што е во македонската кујна, е здраво за нашето тело.
Значи умерено јадење.
Умерено јадење и тоа се научив дека ова година се јас многу попазлива што јадам, за што зборувам. И многу научив за благи компири, колку витамини и минерали имаат во нив. И тие се многу по-хранливи да се јадат, него бели компири. Ако јадиме кога сакаме малку шекер, ако имаме сварено благи компири, да си имаме малку тоа, тоа појке здравје ти прај и е малку благ, ама не клавате килажа кои јадите благи компири. Многу благо јадиме и клаваме, ставаме шекер во нашето кафе и во чај и после си велиме зошто съм поправена. Снагата нашата не е научена да има много шекер. Шекерта може да ви дойде от вашето овошие. Това е природна шекер, е в банани, в ябълка, в круши, в грозие. Това е природно шекер и можем колко сакаме от това. Ама ние ядиме много овошие, ама ставаме неприродна шекер в нашата чай или кафе и некои пати ка ставиме по две лажици от шекер, ама ка се напиме 4 чаеви, то значи 8 лажици от шекер в нашия чай.
Да. Целокупно, да, треба да се гледа и да се прави една калкулација низ денот, земајки ги сите тие оброци во предвид.
Да, и јас сакам вака да ве прашам сите, дали вие сте весели во вашата снага? Дали вие можете да спиете? Дали кога спиете мео не ве боли? Дали сте во килажа за вашето висина? Дали вие имате убава кожа? Дали вие косата, дали ви расти? Све тоа ке ви кажи дали вашата диета ве помогнува. Нашата диета може све да ни направи и да ни донеси голем мир. Што јадиме, нашет джигер, нашите бубрези, нашето срце ке биде здраво ако јадиме здраво и здрава храна. Ова година воопшто немам јадено храна во пакет. Кога ке купувам, кога кодам на маркет, јас никој пат не купувам, само гравке купам во пакет. Ништо друго не купувам во пакет. Толку поприродно, како што знаете, е најдобро јадење за нас. So no preservatives. This is what I'm saying, Margarita.
Da.
We forget the amount of preservatives in a packet of potato chips. We forget the amount of preservatives when we buy lettuce that's in a plastic. You know,
yes.
I invite you to remove all the plastics that are coming into your life and buy fresh is best where you can.
Yes.
And that's what I believe. I believe that if you're happy with the way you're looking and feeling, then continue what you're doing. But if your blood pressure medication, your cholesterol medication, or you've been put on these medications, it's showing you that the way you're eating and the diet that you're keeping is not suitable to the organs that are trying to break down all that in your body.
It's a big job. So we need to make it easier.
Job. And it's the spark plugs of our life. If I look at, we've got, say, 6 or 8 spark plugs in a car, and each of those spark plugs in our body need to be fueled so they can actually give us the energy, give us the concentration, give us the comfort inside our body. And a lot of people carry too much weight, and then they complain of knee pain or back pain.
Yes.
The body cannot carry you if you are too heavy, and it is diet-related.
Yes, we are what we eat.
That's exactly right. So we are what we eat, and I invite you to move back into plant-based living. That does not mean you can't eat dairy or meat, but have a think about how you're preparing your meat, because it's those fats when you're frying food that are causing you quite a bit of weight gain, and because the body can't break them down as easily or effectively.
Mm.
The best way is, as I said, in cooked food, because they're already broken down. And then when you're chewing, and again, speaking about chewing, Margarita,
yes,
it's very important that we chew up to 10 times each mouthful. But I know, being a Macedonian, we eat so quickly because it's like we have to rush through our food. But if you actually sit and enjoy every mouthful, you'll find that you won't eat as much.
Well, I have a cousin, I remember. We were very young at the time, but she insisted on chewing 26 times each mouthful. She was extremely methodical, I must say.
Yes, so the whole idea is our body will tell us how much it needs, but we don't even think because we're so hungry. We're trying to get through the same amount. But I also want to say, after the age of 21, we've actually had all our growth spurts. Why do we still eat as much in our 30s, 40s and 50s and 60s that we did when we were 20? But we're not needing to grow anymore. And I wanted to speak about, why do we eat the same amount of food that we did 40 years ago or 30 years ago? Body, it doesn't need it, Margarita. Mm. So I always start my day with a liquid breakfast, like I'll have a smoothie at about 11 o'clock. I don't eat before 11 o'clock. I might have a cup of coffee, and then my lunch is a bit later, and I'll always have my dinner around about 6 p.m., no later.
Yes.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.